Азатлык радиосы сөйли. Сентябрьнең 22-се атна кич китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Кырымда кайбер балалар Кырым татар телен өйрәнүдән мәхрүм, мәктәпләр саны азая, кайберләрен урыс сыныфлары белән берләштерәләр. Татар дөньясы яңалыкларын даими яктыртып барган Интертат электрон газетасының җитәкчесе үзгәрде. Ул үз кыйбласын саклармы? Яңа җитәкче белән әңгәмә иштерсез. Оренбур татарлары Татарстанның Свердловдагы вәкиленә үз проблемаларын сөйләде. Яңа вәкил Урал татарлары белән танышуны Оренбурдан башлады. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр. Бу чыгарылышта Дагыстанда көчле шартлау нәтиҗәсендә бер кеше һәлак булды, 60-тан артыгы яраланды. Греция хөкүмәте авыр икътисади хәлдән чыгу чараларын раслады. Гади халык моңа каршы чыгып урамнарга агыла. Россия хукук яклаучылары Европага ил оппозициясенең авыр хәленә зарлана. Рим папасы Бенедикт 16-нче бүген Германиягә беренче дәүләт сәфәрен башлый. Хәзер бу һәм башка яңалыклар турында тулырак. Дагыстанда ике шартлау нәтиҗәсендә бер кеше һәлак булды, 60-тан артык кеше яраланды, аларның яртысы диярлек полиция хезмәткәрләре. Беренче бомба төн уртасында шартлы, ул 3 килограмм тротил көчендә иде. Берничә минуттан соң урынга тәртип сакчылары килеп җиткәч, якында торган бер машина шартлы. Аның эчендәге бомбаның куәте 40 килограмм тротил көченә ия иде. Тикшеренү комитеты хәбәр иткәнчә, бомбалар Эчке эшләр министрлыгы бинасы янында шартлаган. Якын тирәдә урнашкан берничә йорт һәм кибетләр зур зыян күрде. Бүген Дагыстанда шулай ук Буйнакский районы Эчке эшләр идарәсенең башлыгына һөҗүм оештырылган иде. Аның машинасы кораллардан каты утка тотылды. Түрә үзе исән калды, аның янындагы ике кеше исә һәлак булды. Америка рашканда БМО хәвефсезлек шурасының Фәләстин дәүләтен тану турындагы карарына вето куячагын белдерде. Моңа кадәр БМО Генераль Ассамблеясында чыгыш ясаган вакытта АКШ президенты Фәләстин дәүләтенең оешуы бары тик Израиль белән ике яклы сөйләшүләрдән соң гына мөмкин диде. Мәхмүд Габбас бу җомга БМОның Генераль Ассамблеясында Фәләстин дәүләтен тануны һәм аны Берләшкән Милләтләр оешмасына әгъзалыкка кертүне сораячак. Тель-Авив Фәләстиннәрнең бу адымнарына кадгый рәвештә каршы чыга. Израиль премьеры Биньямин Нетаньяху белән очрашуында исә Обама яһудләр позициясен яклавын белдерде. Греция хөкүмәте авыр икътисади хәлдән чыгу чараларын раслады. Алар арасында пенсия һәм хезмәт хакларын кыскарту, берничә мең дәүләт хезмәткәрләренә акчаны өлешчә генә түләү һәм күчемсез милеккә салым арттыру. Халык арасында зур аризасызлык белән каршыланган әлеге чаралар Грециягә 8 миллиард евро күләмендәге чираттагы халыкара финанс ярдәмен алу өчен кирәк. Бу акча вакытында килеп җитмәсә, ил бөлгенлеккә дучар булырга мөмкин. Шуңа карамастан Греция һөнәр берлекләре халыкны урамга алып чыгып, ризасызлык чараларын оештырырга вәгъдә итте. Бүген, мәсәлән, Грециянең транспортчылары бер тәүлеккә эш ташлау игълан итте. Әлеге чарада ави, тимер юл, шәһәр транспорты хезмәткәрләре һәм таксистлар катнаша. Рим папасы Бенедикт 16-нче бүген Германиягә беренче дәүләт сәфәрен башлый. 4 көн эчендә Ватикан башлыгы Алман парламентында чыгыш ясарга, Берлиндагы Олимпия стадионында ачык һавада гыйбадәт кылырга, илнең көнчыгышындагы кайбер калаларга һәм туган ягы Баварияга барырга җыена. Бундестаг әгъзаларының күбесе Бенедикт 16-нчының Пулаттагы чыгышына байкот белдерергә җыена. Шул ук вакытта папаның Германиягә сәфәре вакытында күп төрле каршылык чаралары көтелә. Гади халык һәм парламент вәкилләре шушы чаралар белән педофил руханилары тарафыннан кимсетелгән кешеләргә тиешле ярдәм күрсәтелмәвенә ризасызлык белдерә һәм целибат руханиларының өйләнмичә торуга каршы чыга. Соңгы вакытта католик чиркәвенең Германиядәге абруе бермә-бер төшә бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия хукук яклаучылары Европа Шурасының парламент ассамблеясына демократик сайлауларны тәэмин иткән институтларның бетерелүен шикаят итеп, мөрәҗәгать итте. Алар рәсмиләрнең оппозицион кешеләрне Русия сайлауларында катнаштырмас өчен фиркаләрне теркәмәү турында зарлана. Хукук яклаучылар Кремльнең тупас кысылуы дип күптән түгел генә Правое дело фиркасы тирәсендәге вакыйгаларны атады. Хукук яклаучылар Европа Шурасының парламент ассамблеясыннан Русиягә күзәтүчеләр җибәрүне үтенде. Киров өлкәсе төзәтү колониясының тоткыннары ачлык игълан итте. Алар төрмә идарәсе тарафыннан җәберләүләргә каршылык белдереп, Русия баш прокуроры Юрий Чайка һәм кеше хукукларын яклаучы оешманың җитәкчесе Владимир Лукин белән очрашуны таләп итә. Хәзерге вакытта Киров Чепецкидагы 11-нче сонлы 40 шартлы колониядә 24 кеше ач тора. Бу рәсми мәгълүмат, ләкин хукук яклаучылар сүзләренә караганда ачлык игълан иткәннәр саны күпкә артыграк, 1000-гә якын, ягъни тоткыннарның барысы да диярлек. Чечняда хәрбиләрнең 113 миллион сум премия акчасын урлаучылар кулга алынды, 6 җинаят эше кузгатылды. Русия баш прокуратурасы хәбәр иткәнчә, хәрби финансистлар ялган документлар ярдәмендә миллионнарча акчаны исәптән чыгарып, аны үзләренә кыйммәтле машиналар, күчемсез милек сатып алуга, банкларда зур хисаплар ачуга тотканнар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Конституция буенча һәр кеше үз телендә белем алырга тиеш. Менә нигә безнең Россия өлкәләрендәге татарлар, анда гына түгел, даже безнең Татарстанда да әле күп җирдә үз телендә белем ала алмыйлар.
Азатлык радиосының даими тыңлаучы Әклимә Әхмәтҗан татар мәктәпләренең ябылуына җан ярнуын әйтә. Аның фикеренчә, татар авылларын мәгарифын саклап калу өчен читтәге татарларны Татарстан авылларына кайтарырга кирәк. Бүген азатлык дулкыннарында аның белән әңгәмә тыңларбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кушма Штатлар Сенатының акча бүлү комитеты хуплаган яңа канун Пакистанга ярдәмне аның экстремистик төркемнәргә каршы көрәшенә бәйләячәк. Бу үзгәреш хөкүмәттәге югары рәсмиләр басымы нәтиҗәсендә булырга ашый. Алар Исламабадны хакканит терроршелтәре белән бәйләнешләрен эзәргә чакыра. Талибанның бер канаты булган әлеге төркем Афганстанда зур террор һөҗүмнәр оештыруда шикләнә. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
АКШ Сенатының комитеты Пакистанга матди һәм иминлек ярдәмен аның сугышчан төркемнәргә каршы көрәштә хезмәттәшлегенә бәйләргә булды. Вашингтон әлеге төркемнәрнең берсе Хакканине бу айда Кабулда АКШ илчелегенә ракета белән һөҗүм итүдә гаепли. Комитетның шәршәмбе көнне матбугатка чыгарган белдерүендә булай дип язылган. Канун Пакистанга ярдәм чикләүләрен кырыслата. Пакистан хөкүмәтенә барлык ярдәм аның хаккани шелтәренә, Әл-Каидага һәм башка террорчы оешмаларга каршы хезмәттәшлегенә бәйле булачак. Шәршәмбе көнне чыгарылган әлеге карарда 2012 елда Пакистанга бирелсе матди ярдәм күләме билгеләнмәй. Бу эш президент Барак Обамага калдырылган. Бу карар хәзер тулы сенатта расланырга тиеш. Шулай ук аның вәкилләр палатасының да бу турдагы канун белән килештерелүе шарт. Комитет Пакистан хәрбиләренең террорга каршы чаралары өчен 1 миллиард доллар бүлергә карар итте. Әмма бу акчаны бирү Исламабадның Хаккани, Әл-Каида һәм башка сугышчан төркемнәргә каршы ничек көрәшүенә бәйле булачак. Күптән түгел АКШ хөкүмәтендәге югары җитәкчеләр Исламабадны Хаккани төркеме белән бәйләнешләрен үзәргә чакырган иде. АКШ саклану министры Леон Панетта, берләштерелгән хәрби идарә башлыгы Майк Мюллен, Пакистанның төп күзләү агентлыгын Хаккани төркеме белән барлык бәйләнешләрне үзәргә, стратегик максатлар өчен экстремистик төркемнәр белән хезмәттәшлек итүне туктатырга чакырды. Мюллен Вашингтонда Карнеги вакыфында чыгыш ясап, күптән түгел Пакистан хәрбиләре башлыгы генерал Пәрвез Каяни белән тәфсилле сөйләшү үткәргәнлеген һәм аны Хаккани шелтәреннән читләшергә чакырганлыгын әйтте.
For the Haqqani network to disengage.
Haqqani şeltərindən şitləşü zarurluğu var. Bigrək də Pakistanın ISI küzləu xizmətinin Haqqani-dən şitləşüü, başqa ayışmalar aşa suğuş alıb barını tuqtatuı zarur. Шуннан башка безнең гомуми тырышлыкларыбызның уңышка ирешүе мөмкин түгел. Пакистан белән мөнәсәбәтләр бик тә мөһим. Элегрәк без Пакистаннан чыгып киткән идек. Пакистаннан чыгып китеп, Афганстаннан чыгып китеп, безнең хәзер нинди хәлгә җиткәнебезгә карагыз, диде Мюллен.
It's where look where we are today.
Аның айтуынча, Пакистанның бу яшерен оешмасы экстремистик оешмалар белән хезмәттәшлеген инде күптәннән бирле дәвам итә һәм Пакистанның мондый стратегияны үзгәртүе зарур. Ул шулай ук бу елның 11 сентябрендә Афганстанның Вардак вилаятендә АКШ хәрби базасына булган һөҗүм артында хаккани торганлыгына шиге булмауын әйтте. Һөҗүмдә 77 АКШ хәрбие яраланган иде. Кабулда 13 сентябрьдә АКШ илчелегенә булган һөҗүм артында да хаккани тора, диде ул. Афганстанның югары җитәкчеләре исә сишәмбе көнне Кабулда илнең элекке президенты Борһаниттин Раббанинең үтерелүе артында да Пакистанның әлеге яшерен хезмәте тора дип исәпли. Раббани Талибан белән сөйләшүләр өчен җаваплы төп җитәкче иде. Әмма Пакистан эшкә эшләр министры Рахман Малик Пакистанда хаккани шелтәре булуын кире кага. Чәршәмбе көнне Исламабадта АКШ федераль тикшерүләр идарәсе башлыгы Роберт Мюллер белән очрашуда Мәлик Пакистан террорга каршы сугышның алгысызлыгында тора һәм Пакистан хөкүмәте үз җирен бер кайдагы террор гамәлләре өчен дә файдалану мөмкинлеге бирми, диде.
Наиф Ахмалны тыңладык. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Пакистаннан Кырым яңалыкларына күчәбез. Кырым татар укучыларының берлеше, ягъни 300-гә якыны милли Кырым татар сыйныфларында уку мөмкинлегенә мәхрүм калган. Кайбер җирле хакимият җитәкчеләре һәм мәктәп башлыклары милли сыйныфларны ачуга каршы чыкканнар. Соңгы вакытта хәтта Кырым татар сыйныфларын урыс сыйныфларына кушу сәясәте башланган. Тулырак итеп әлеге вазгыять белән Диләвер Усман таныштыра.
Бу ел Кырым мәктәпләренә 18 мең укучы беренче сыйныфка килде. Алардан 826-сы Кырым татар балалары. Һәр бер яңа уку елында булганы кебек бу елда Кырым татар укучыларының бер өлеше, ягъни 286-сы милли Кырым татар сыныфларында уку мөмкинлегеннән мәхрүм калган. Сәбәбе кайбер җирле хакимият җитәкчеләре, мәктәп директорлары иске практиканы дәвам итеп милли сыныфларны ачарга каршы чыкканнар. Шулай итеп, 2011 елда 59 мәктәптә милли сыныфлар ачылуы көтелсә дә, 1 сентябрьдә мондый 36 сыйныф тик 32 мәктәптә ачылганы хәбәр итте Мәгарифче Кырым татар укытучылар ассоциациясе. Алардан 19 милли сыныф 15 милли мәктәптә, калганнары рус телле мәктәпләрдә. Шулай итеп, 2011 уку елында мәктәпкә 1 сыйныфка барган 826 Кырым татар таләбәсеннән тик 540 милли сыныфларда 4 ел дәвамында белем алачак. Кырым мәгариф министрлыгында милли мәгариф бүлеге җитәкчесе Зарема Сулейманова Азаттык радиосына биргән мәгълүматына күрә, Кырымның 600-гә якын мәктәбендә 167 мең укучы укый, алардан 30 меңнән артыгы кырым татар таләбәләре. Бу 19-20% дигән сүз. Шунда аңлатып китик, кырым татар телендә укыткан сыныфлар башлангыч 1-4 сыныфларда дәресләр кырым татар телендә 70-80% чамасы алып барылса, 5-11 сыныфларда тик кырым татар теле һәм әдәбияты кырым татар телендә алып барыла, калган дәресләр исә рус телендә алынып барыла. Кырым татар сыныфлары булмаган мәктәпләрдә кырым татар теленә атнада 1 сәгать аерыла программа буенча. Бу ел кайбер район җитәкчеләре эшләп килгән кырым татар сыйныфларны рус сыныфларына кушу чараларын да үткәреп башлаганнар. Имеш бюджетта акча юк дип алар шундый куштырнакларда оптимизацияга тотынганнар. Мондый оптимизацияга Карасу базар районында кырым татар җәмәгатьчелеге нык каршы торып, прокуратура, мәгариф министрлыгы һәм башка рәсми хакимият даирәләренә хатлар юллаган соң, мондый оптимизация тукталса да, район буенча 3 кырым татар сыйныфы кыскартылган. Канун буенча исә авыл җирендә 5 баланың әти-әнисеннән гариза язылса, мәктәптә милли сыныф ачылырга тиеш. Шәһәрдә исә мондый гаризаны инде 8 кеше язарга тиеш. Bu kanun anı bir kimde yukka çıkarmadı dey Mağarifçi Asosiyasiyası Reisi Sıfırya Kadjamiyatova. Bugün Kırım'da 15 milli kımtatar mektabı işlep kile. Bütün Kırım boyunca mekteplerde 3000'den artık kımtatar okutucusu işli. Alardan 478'i kımtatar tili hem edebiyatı okutucuları. Milli sınıflar hem mektepler altında kımtatar tilinde derslikler probleması da tıra. Bu derslikler Ukrayna Mağarif Ministerliği raslağan Ukrayna tili dərsliklərinin Qırım tatar dilinə tərcüməsi, milli sınıflar Qırım tatar dili həm ədəbiyyatı dərslikləri bilən təmin edilgən dey Mağarif məsələləri özəgə xadimi Kemal Mambetov.
Təhsil Nazirliyinin bergən məlumatına qarağanda Qırım tatar dili və Qırım tatar ədəbiyyatı dərsliklərinin bizim balar 80%-a yaxın təminlənən. 2005-ci senesi bizdə də bir işçi qrupa çalışqan idi bu Təhsil Nazirliyində. Onlar bir nebetnən senlərin Qırım tatar dilinə keçirmək Небетін түзген еділер. Бірінші бұл тіл де әдебиет, тарих, география, бұл эстетик емек дерсілері.
Гуманитар.
Сонына қалғанда биология, физика, химия, математика, информатика.
Дәкен шонды әйтерге керек дәрісілеріні Қырым татар тілінде алып баруучы әзірлікле оқытушылар да жетерлі түгел екен. Аларны әзірлеу бойынша дәулет программасы да юк дей Кемал Мамбетов.
Devlet programması bugünkü için tüzülmeyen. Nasıl bu fenler için hocalarını hazırlamak gerek. Her bir fenlerden hocalar hazırlanır. Mesela Kırım Devlet Mühendis Pedagogika'da tarih hocaları hazırlanır. Buna bir yıldan onlar mektepleriye gelecekler. Lekin tarih derslikleri her sınıflara daha hazır dugul.
Sözüne devam edip Kemal Mambetov Kırım Tatar tilinde mağarif meseleleri Kırım Tatar tilinin resmi statüsü Kırım'da bulmağı bilen tığız beyli. Bu Kırım Tatar tilinde mekteplerde okutu programmaları saatlerin jiterli buluğuna kumaçaulu dey ol. Zamanında Tatarstan'da bulgan, anda milli mağarif sisteması bilen tanışkan Kemal Mambetov Tatarstan tecrübesinden çıkıp münenerse dedi.
Tatarstan'da iki tıl devlet tili. Татар тілі ве рус тілі. Бұтын тәсіл, тәсілде олған балылар, олар өзін ана тілін өгіріне ве рус тілін. Месіл айтқанда татар баласы ана татар тілін өгіріне ве рус тілін өгіріне. Рус баласы рус тілін өгіріне ве татар тілін өгіріне. Олар бұ тәсілін түсінгенде олар айырдылар. Айыр-айыры дерсліклер программалары бар. Ол айыр-айыры программалары қарап дерсліклер басылған. Мысал айтқанда, русский язык для русских, русский язык для не рус. Татарский язык для татар, татарский язык не татар. Мен білесем, ол Қырымда да чалыша жақында үш тілде олмақ керек. Қырым татар тілі, рус тілі ве украин тілінде. Ве Қырымда оған бала, татар олсын, рус олсын, бұл үш тілін оғремек керек.
Шулай етіп бір вақытта сүргінлікке қатлы, хам аннан алдын өзінің милли мағариф системасына Қырымда 300-400 милли мәктебіне İya bulgan Kırım Tatarlarının bugün milli mağarif sisteması jimri xalda diyerge mümkün. Anın yanadan tırgızılı turudan turu Kırım Tatarlarının siyasi haklarını tulusun çayaklağan kanun kabul edu bilen bəyli. Mustaqil Ukrayna ise bunu 20 yılda işlemedi. Hem yakın vaqtta işleyecekı ikili. Azatlıq Radiosu için Kırımdan Dilaver Usman.
Siz Azatlıq Radiosunu tinglaysiz. Mağarif fan temasini davom etamiz. Dunyo ko'lam tanilgan ximik Arbuzov Qozon ximiya dunyosining beshigi degan edi. Ximiya yo'lkasida bo'lgan ko'p ochishlar naqmina Qozon shahri bilan bayli. Shunga bu kunlarda xalqaro ximiklar kongressining Tataristonda o'zuvi da bik tabiiy. Bu kongress Aleksandr Butlerovning organik qo'shilmalar tizilishi teoriyasining o'ylab topilguni 150 yil o'ngayidan o'tkarildi. Onda bizning xabarchimiz Guzel Mahmutova da qatnashdi.
Shora buyuk Olim Butlerov haykalini chechaklar qo'yib bilan boshlanib ketdi. Tatariston premyer-ministri Ildar Xalikov, Fanlar akademiyasi prezidenti Ahmad Mazgarov, Rossiya Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti Sergey Aldoshin, KFU rektori Ilshat Gafurov, Butlerov ismidagi institutning direktori hamda bir ko'p studentlar qatnashdi. Undan kongressda qatnashuvchilar Unix'ning zo'r zalina o'tdilar. Ilshat Gafurov o'zining chiqishida Qozon federal universitetining organik ximiya o'sishida zo'r ham ahamiyatli rol o'ynaganini, ximiya maktabining borliqqa keluvini ko'p kuch qilgan olimlarning xizmati turinda so'lab ketdi. Tarix betlarini akrinlab hozirgi vaqtda ximiya o'lkasida erishgan qozonishlarga ko'chdilar. Ilkkigacha Qozon ximiya maktabi yuqori darajada ishlab turdi. Аның химия өлкәсендә тоткан урында әһәмиятле. Шулай ук әйтеп үтәргә кирәк, КФУ Татнефть, Нижнекамск нефтехим, Татхим фармпрепараты исемле нефтехимия һәм фармакология эшмәләре белән тыгыз элемтәдә тора икән. Университетта инде яңартылган һәм технологиялар белән байытылган 100 лаборатория эшли икән. Ә Бутлеров исемендәге химия институтының яңа бинасы ачылу белән бу санга тагын 20 лаборатория кушылачак. 21 сентябрь көнне Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңнеханов яңа бинаның беренче нигез ташын куюда катнашты. Узак еллар буена төзелеш алып барылмаган булса, инде менә ниһаять хөкүмәт төзелешне башларга тиешенчә акча бүлеп биргән. Төзелешне 2013 елның ахырына хәтле битергә уйлыйлар. Конгресста доклад уку бахытына бик күп төрле илләрдән килгән галимнәр ирешти. 2010 елда химия өлкәсе буенча Нобелев бүләге иясе, Япония галиме Акира Сузуки үзенең кызыклы доклады белән чараның инде беренче көннәрендә үк чыгыш ясады. Аның әйтүенчә, ул бу конгресста катнашуга бик шат икән. Минем монда эш белән бер рәттән дусларымны да күреп, алар белән сөйләшү мине бик сөендерде, ди ул. Үз илебезнең галимнәре шулай ук конгресста катнаштылар. Неорганик кафедрасының профессоры Ренат Амиров органик кушылмаларына медицинада, айрыча томографияда куллану турында докладын ясады. Хәзерге вакытта әлбәттә мондый зур ачышлар өчен финанс ягыннан ярдәм кирәк. Ләкин без эшләгән эш диагностик өлкәсендә бик зур файда китерә. Бу конгресста катнашу кафедраның авыр һәм нәтиҗәле эшен күрсәтергә ярдәм итте, ди ул.
Фән мәгариф темасына бүген тапшыруыбызда әле тагын әйләнеп кайтырбыз. Азатлык радиосын даими тыңлаучы Әклимә Әхмәтҗан авылларда татар мәктәпләре ябылуы авылларның бушап калуына борчыла. Бу хакта алдагы минутларда тыңларбыз.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Татарстан матбугатындагы үзгәрешләр белән таныштырабыз. Күптән түгел Идел журналын элек бүлек мөхәррире булган Алексей Егоров җитәкли башлады. Элекке баш мөхәррир Рифат Фәттахов башкашка күчте. Инде бу көннәрдә күбесенчә татарча язучы Интертатру электрон газетына яңа баш мөхәррир билгеләнде. Бу урында хәзер Молодежь Татарстана газетының элекке баш мөхәррире, аңарча дәүләт телевидениесендә хәбәрче булган Булат Сурыров эшләячәк. Элекке җитәкче Әлфия Миңнуллина Казахстанга күченеп китте. Читтәге татарлар тормышында яктырта һәм алар яратып укый торган татарча интернет газет яңа баш мөхәррир килгәннән соң кайсы якка үзгәрер? Булат Сруров интертатны татар газеты итеп саклап калырга уйлыймы? Шулай ук бу газет белән бергә алып барылган Тукай сәхифәсенең киләчәге ничек булыр? Хәбәрчебез Бикә Тимирова яңа баш мөхәррир Булат Сруровның кәефләре һәм киләчәк планнары белән кызыксынды.
Кәефләр яхшыдан инде, чөнки һәр яңа эш ул үзенчә кызык.
Интертат ул элеке заманда татарча эшләүче, татарча русча эшләүче республиканың төп мәгълүмат агентлыгы иде. Соңгы вакытта ул интернет газетага әйләнде. Хәзер яңа урынга күчкәч сез аны ничек тә булса үзгәртергә уйлыйсызмы, дәвам итәргә телисезме, нинди планнарыгыз?
Әз генә сезне сөйләтеп узым, Интертат беренчеләрдән булып үзен нәкъ менә электрон газета буларак тәкъдим итте үз укучыларына. Шуңа мәгълүмат агентлыгы дип атау дөрес түгелдер дип уйлыйм. Аннан соң бер заман күчте инде күбрәк яңалыкларга, ягъни оператив яңалыкларга, һәм хәзер дә ул теге кыска мәкаләләр белән аерылып тора инде башка ресурслардан, газеталардан, электрон газеталардан. Минемчә, исеме, ягъни электрон газета, республиканың электрон газетасы исеме җисеменә туры килергә тиеш һәм шул юнәлештә эш алып барырга уйлыйм беренче чиратта.
Анда нинди темаларны күтәрергә уйлыйсыз?
Хәзер күрсәгез, ул интернет күбрәк хатын-кызлар аудиториясына юнәлгән. Анда урыс сүзләрендә мода темалар бар. Ул әлбәттә тиде бөтен кешендә кызыктыра торган милләт, дин мәсьәләләре күтәрергә. Ул темалар әлбәттә сакланачак, ләкин да инде ир кеше буларак күбрәк эшлекле эшкуар рухтагы ир-атларны да җәлеп итәр өчен эчтәлек белән тутырырга.
Интернет татарча язучы, яхшы татар телендә язучы һәм татар теле сәхифәсенә зур игътибар бирүче газета иде. Алга да шулай дәвам итәчәк, әллә урыс теле сәхифәсен алгарак чыгарасызмы?
Иншалла, ул газета ике телдә дә көчле матбугат чарасы булачак, һәм аңа төрле журналистлар кереп, ул темалар табып, башка җирдә күтәрелмәгән темаларны шуңа басмакчы.
Сәяси темаларны күтәрергә уйлыйсызмы?
Сәяси һәм икътисади темаларны.
Кеше хукуклары, демократия, ничегрәк карыйсыз ул темаларга? Сүз иреге.
Безгә инде биредә яшерен батыр түгел, интернет инде ул дәүләт карамагындагы ресурс, әмма шул ук вакытта дәүләтнең ярдәмчесе булырга тырышырбыз. Шул ук чиновникларны үз урынына утырту дигәндә инде дәүләткә җәмгыятьтә булган проблемаларны күрсәтү акцентлар куйдым нашыларга.
Интертат газетин заманында латин харифлары белән дә кабатланып баруы һәм инглизчә дә булуы белән аны читтәге татарлар укып барадыр, шуның белән ул танылды да, популярлык казанды да. Читтәге татарларга өмет итәсезме? Менә латин харифләре белән сәхифәсе бар, бу эшне дәвам итергә уйлыйсызмы? Ничек карыйсыз бу мәсьәләгә?
Татар телендәге редакция дип әйтеп бар бер аерым команда булачак. Ул беренче чиратта нәкъ шул аудиторияны алдында да алар сакланып калырга тиеш.
Читтәге татарлар турында язасызмы соң? Әллә күбрәк Татарстан ишендәге вакыйгаларга игътибар бирергә уйлыйсызмы?
Монда инде безнең кебек шәһәрдә трон шурда, электрон эпохада ишекләр юктыр, чөнки бер вакыйгаларны эзләп табу авыр түгел, башка төбәкләрдә булган кешеләр белән булган вакыйгалар турында язу алар тәфсилләп бирәк сөйләү.
Элекке редактор Әлфия Миннуллина Тукай сайтында эшлидер.
Тукай сайтта дәвам итәчәк. Быел ул әле бара, Тукай елы буларак. Киләсе елларны пока әйтә алмыйм, чөнки Татарстан бюджеты да кабул итмәде.
Интертат электрон газетасы җитәкчесе Булат Сырыров белән Бикәтимерова сөйләште. Бүген халыкны тегел тулы мәгълүмат алу мәсьәләсе бер шәй, чөнки дәүләт басмаларының күпчелеге мәсьәләләрне бер яклыгына яктырта. Бүген Азатлык радиосының Казан студиясына башкалада яшәп, радионы даими тыңлау баручы Әклимә Әхмәтҗан шалтыратты. Аны республикада гына түгел, Россия төбәкләрендә дә яшәүче татарларның туган телдә белем ала алмаулары, татар авылларының акырлап таркала баруы һәм башка милли һәм социаль темалар бар шәй. Аның белән Райнур Шакир сөйләште.
Заманында Татарстанның мөстәкыйль дәүләт булуы өчен зур тырышлыклар куеп йөргән Әхлимә Әхмәтҗан хәзер инде моннан 2 дистә ел элек ирешелгән уңышлардан бик азының гына сокланып калуы турында әйтте. Азатлык радиосы мәгариф темасын һәрдаим яктыртып тора. Күтәрелгән темаларны үземдә игътибар белән тыңлап барам дип сүзен башлады Әкнимә ханым.
Безнең күп халыкны борчый инде. Ул турыда күпме язабыз да, сөйлибез дә, проблемалар чишелеш таба торган түгел тик. Конституция буенча һәр кеше үз телендә белем алырга тиеш. Менә нигә безнең Рәсәй өлкәләрендәге татарлар, анда гына түгел, даже безнең Татарстанда да әле күп җирдә үз телендә белем ала алмыйлар.
Мәсәлән, кайда?
Менә мәсәлән, күптән түгел генә менә мин укыдым, Рәсәй өлкәләрендә хәзер менә аны истәтүген инде конкретно, но күп җирдә татар телен факультатив рәвештә калдырганнар. Бит ул балаларның ата-аналар, алар бит налог түли, алар бит законлы рәвештә белем алырга аларның балалары тиеш, хокуклары бар аларның. Димәк, алар налогында факультатив рәвештә генә түли алалар. Логически са булып чыга, мантык буенча. Бик күп нәрсә бар инде, менә ул яктан бик халкыбыз менә телне оныту, никадәр алар тырышалар, бигрәк тә өлкәләрдә шул кадәр тырышалар халык.
Әхлимә апа, менә сез Татарстанда да татар телен өйрәнү авыр дип әйткән идегез.
Чөнки хәзер мәктәпләр ябыла. Бигрәк татар авылларында мәктәпләр ябыла. Эш булмаганга күрә, хәзер колхозлар таралды, авыллар кичерәйде, авыллар халык бик әз. Менә элекке булган 100-200-дән артык хуҗалык булган авыл, анда хәзер барысы балалары, картлары белән 180 кеше яши. Уйлап карагыз сез.
Бу кайсы районда?
Менә шулык кимешән дайны булсын. Мәсәлән, күп җирдә шулай.
Бу хәлне булдырмый калу өчен, туктату өчен нәрсә эшләргә буласың? Сез нәрсә тәкъдим итәсез?
Нәрсә тәкъдим итәсең? Эш урыннары булдыру. Бездә менә малы предпринимательство дигән нәрсәгә хут юк. Бәлки шунда ясарлар, элек менә авылда, например, кирпичи завод бар иде, үзләренең милициялары бар, аннарысын электростанциясе, бөтен нәрсәсе, кузница, нәрсә генә юк иде. Берничә тармак. Гүрләп торган авыл.
Бу кайсы авыл дип әйттегез?
Менә шул Урманасты Тәмеш булсын.
Ширмешен районы Урман...
Урманасты Тәмеш. Гүрләп торган авыл. Хәзер анда нәрсә калды? Газы да бар хәзер. Газ да керттеләр. Менә элек билгеле инде алданрак булган булса, менә әгәр дә шул яхшы юллары, әле хәзер дә авылда юл юк. Яхшы юллары, газ кергән булса, су булган булса, менә шул яхшы организация булган булса, сөйләттеләр, рәисләр, колхоз рәисләр, ул кадәр авыл таралмаган булар. Йөрәк әрни, йөрәк әрни. Ул гына теге анда бик күп авыллар шулай инде хәзер күп җирдә. И хәзер мәктәпләр ябыла. Мәктәпләр безнең татар авылларыннан бит ни кадәр талантлы кешеләр чыга иде. Ә хәзер мәктәпләр күп ябылды, йөзләгән мәктәпләр ябылды.
Ди Әхлимә Әхмәтҗан. Ол бушы барған ауылларға шетелдерді яшаушы милләттәшләрне көшеріп қайтырға шақыра. Бұ ел білән бәлкен татар ауылларын соқлап қалу мүмкін болар идәді Әхмәтжан.
Мені бұл, мені өйлем, неге әгіне шетелдерден жүрісілі көтмелар екен ауылларға? Жер бар, мені шында ішлесәләр еді, балалар шында ұқырлар еді.
Мен өзегіз айтасыз бет, ауылларда мектептер ябыла деп, ол вақытта шеттен қойтқан кішілер бұл ауылларға қойтырға тілерлер екен
мекен сан? Көбірек кеші қойтса мектеп бинасы, замечательный бина. Шунды директор еді ол Хакимов мекен. Нинди мектеп, яңа кирпиштен тізеділер, нинди бақчасы, бүтін нәрсі организованы. Әкеші әз болғаш мектеп ябылды.
Балалар жоқ деп айттылар мен?
Балалар жоқ, белгілі балалар айтам бет. Бүтін ауылға қарты не білен анда. Әлләне күшіп қатқан кішілер білен барысанда 180 неке кіші деп санағанлар.
Сіз бұл шырақты Татарстан хүкіметінен бірер тәғдім етірге тілесіз мі?
Мәғарет мен сұрлаған? Бұл енді деветін менде. Баршығар ұғына енді. Нәрсе өзгері, бір нәрсе өзгермей.
Сіз енді үйрек әрінуінен тұтып бізге азаттық радиосына
шақыратасыз? Шул кадәр без тырышып бердек азатлык, үзебезнең дәүләтебез өчен, дәүләтебез булсын дип. Үз байлығыбыз, Аллахы Тағала берген өзіміздің байлығымызды өзіміз қолданырбыз деп, өзіміздің халқымыз үшін, ұрыслар да басқа халық үшін де деп ойладық, барымыз үшін де деп.
Нәтижеде?
Нәтижеде нәрсе болды? Міне бір нефт таңына да 170 неше миллиард Мәскеуге жыл сайын жібереміз. Әбізге анда қайтқан 14 миллиард манда 17 миллиард әбізге қала беріне. Онда нешіктер инанлар сұраны беріп дегенде университеті өтті құдасыда ақшақ бүресін қайтадыр енді көпмедір. Әбіт не көдер шул Құдай берген байлықны өзі біз қолансақ еді.
Мектептеріміз де болар еді, юлларымыз
да болар еді. Бүтін нәрсе болар еді. Яри Советлар вақытында болмады, енді қазір яңа Россия. Міне егер де шул біз бит равноправный. Үз дәулетчігімізді тұрғызған болсақ, ярай, рахмет сізге.
Деп, мұңсуғына өз шығышын тәмамлады Әклиме Әхмәтжан. Дума сайлаулары алдынан фирқәләр шау-шу келіп түрлі шаралар оздырғанда, Татарстанның мұстақилі үшін күрәші берген Әклиме Әхмәтжан кебек мұндай шәхестерге иқтибар жетмей. Юғисә олар әлі де өз милләте, өз ватаны, өз мәғарифі, туған тілі үшін борчылып яши бирә.
Азатлыкны тыңлаучы Әклиме Әхмәтжан белән Райнур Шакир сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә азатлыкка шалтыратып үз фикерләрегезне җиткерә аласыз. Казан бюросы номеры 5705247. Моннан тыш безнең интернет сәхифәбезгә дә язарга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Җәлил операсы турында сөйләшербез һәм Татарстанның Свердловдагы вәкиле белән Оренбургга сәяхәт кылырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимиржан Сәрвәр.
Дагыстанда ике шартлау нәтиҗәсендә бер кеше һәлак булды, 60-тан артык кеше яраланды, аларның яртысы диярлек полиция хезмәткәрләре. Бомбалар 3 һәм 40 тротил эквивалентына ия иде. Эшке эшләр министрлыгы бинасы янында Бомба эшке эшләр министрлыгы бинасы янында шартлаган, якын тирәдә урнашкан берничә йорт һәм кибетләр зур зыян күрде. АКШ президенты Барак Обама Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмүд Габбас белән очрашканда БМУ хәвефсезлек шурасының Фәләстин дәүләтен тану турындагы карарына вето куячагын белдерде. Моңа кадәр БМУ Генераль Ассамблеясендә чыгыш ясаган вакытта АКШ президенты Фәләстин дәүләтенең оешуы бары тик Израиль белән ике яклы сөйләшүләрдән соң гына мөмкин диде. Греция хөкүмәте авыр икътисади хәлдән чыгу чараларын раслады. Алар арасында пенсия һәм хезмәт хакларын кыскарту, берничә мең дәүләт хезмәткәрләренә акчаны өлешчә генә түләү һәм күчемсез милеккә салым арттыру. Алар арасында зур аризасызлык белән каршыланган әлеге чаралар Грециягә 8 миллиард евро күләмендәге чираттагы халыкара финанс ярдәмен алу өчен кирәк. Бу акча вакытында килеп җитмәсә, ил бөлгенлеккә дучар булырга мөмкин. Рим папасы Бенедикт 16-нче бүген Германиягә беренче дәүләт сәфәрен башлый. 4 көн эчендә Ватикан башлыгы Алман парламентында чыгыш ясарга, Берлиндагы Олимпия стадионында ачык һавада гыйбадәт кылырга, илнең көнчыгышындагы кайбер калаларга һәм туган ягы Баварияга барырга җыена. Бундестаг әгъзаларының күбесе Бенедикт 16-нчының Пулаттагы чыгышына байкот белдергә җыена. Шул вакытта папаның Германиягә сәфәре вакытында күп төрле каршылык чаралары көтелә. Гади халык һәм парламент вакилләре шушы чаралар белән педофил руханилары тарафыннан кимсетелгән кешеләргә тиешле ярдәм күрсәтелмәвенә ризасызлык белдерә һәм целибат руханиларының өйләнмичә торуга каршы чыга. Франция мәхкәмәсе битләрен каплап йөрүче 2 мөслимәне гаепле табып, аларга штраф җәзасын билгеләде. Ул 120 һәм 80 евроны тәшкил итә. Тыңлаучылар Мо шәһәрендә, тыңлаулар Мо шәһәрендә узды. Yüzlerini niqab bilen qaplagan iki xanımını Şuşa qalanın merisi yanında tutqarlaganlar. Татарстан вәкиллеге Хабаровский шәһәрендә булдырылачак. Бу турыда республика премьер-министры Илдар Халиков Ирак Көнчыгыш татар конгрессы вәкилләре белән очрашуында белдерде. Премьер сүзләренә караганда, Русияның Ирак Көнчыгышы Татарстан өчен зур әһәмияткә ия. Соңгы мәгълүматларга караганда, Хабаровскийдә бүген 23 000 татар яши.
Соңгы хәбәрләрне кыскача сөйләп Тимерҗан Сәрвер булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстандагы башкортлар кырылтайы рәисе Казанда узучы башкорт мәдәнияте көннәре бу ике халык арасындагы мөнәсәбәтләрне җайлауга ярдәм итәр дип саный. Аның фикеренчә, Русия шартларында туган телләрне саклауда ике халык бергәләп хәрәкәт иткәндә генә ниндидер нәтиҗәгә ирешә булачак. Яңа гасыр телерадиокомпаниясе җитәкчесе Илшат Әминов Башкортстанның юлдаш телевидениесен котлаганда бу ике республика телевидениесен игезәк туганнар дип атады. Ул киләчәктә телевизион күпер оештыру ниятләре барлыгын әйтте. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Бүген Татарстанда Башкортстан мәдәнияте көннәре асылды. Сара сектарында Башкортстан Евразия ынъеһе дип исемләнгән фотокүргәзмә милли ашшу халыктың куллану товарлары экспозициясе оештырылды. Муса Ялил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында Фәйзи Гаскәров исемендәге Дәүләт академия халык биюләре ансамбле сыгыш яһаны. Бүген республика президенты итәкчелегендәге делегация Татарстанда тәүге тукталыш Түбәнге Кама ҡалаһында, Рөстәм Хәмитов Танека Ярсаллы ҡалаһында КамАЗ акционерҙар йәмғиәттәре Оҫта индустриаль паркы эшмәкәрлеге менән танышты. Хәҙер ике арала перезагрузка буласаҡ дигән һүҙҙәрҙе йыш ишетергә мөмкин. Был сәфәрҙән һуң ике аралағы мөнәсәбәттәр нисек булыр? Ике туғандаш халыҡтың айырыуса сәйәсмәндәрҙең йәмәғәт ойошмаларының бер-береһенә ҡарашы үҙгәрерме? Был турала беҙ Татарстан башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Фирҙәүес Бәширова менән әңгәмәләштек. Республика президентының был сәфәренән һуң ике аралағы мөнәсәбәттәр нисек булыр? Ике туғандаш халыҡтың айырыуса сәйәсмәндәрҙең йәмәғәт ойошмаларының бер-береһенә ҡарашы үҙгәрерме? Һеҙ нисек уйлайһығыҙ?
Ул үҙгәрер генә түгел, хәҙер һиҙелә башланы инде. Хатта тарих фәндәре, кандидаттары, унан тарихты өйрәнүчеләр, уларның да бераз үҙгәреш, Башҡортстанға ҡарата бераз ғына йылы ҡараш әле һиҙелә. Үҙгәрер дип уйлайбыҙ, аның бигерәк тә үҙгәреүҙән бигерәк әле бит эшләргә кәрәк хәҙер. Үҙебеҙҙең уртаҡ экономика яҡтары буйынса уртаҡ юлдар бар. Унан һуң Рәсәй ҡаршыһында беҙҙең төрлө-төрлө ҡанундарҙы бергәләп эшләйһе бар, телде һаҡларға кәрәк, уларҙы бит бергәләп эшләмәйенсә булмай, шуға күрә. Бергәләп ҡулға ҡул тотоношоп эшләү, бер-береңә ышанып эшләү, минеңсә, ыңғайыҡҡа китер дип уйлайым. Беҙ әгәр ҙә бер-беребеҙ менән һуғышып йәшәйбеҙ икән, бигерәк тә теге фән әһелдәре һәм башҡалар, ул ваҡытта беҙҙе берәм-берәм бөтөрәсәктәр, беҙҙең тел дә һаҡланмаҫ, мәҙәниәт тә һаҡланмаҫ, беҙ бергәләп кенә көслө бит.
Фирҙәүес ханым, сер түгел, ике арала проблемалар ҙа етәрлек, мына шул проблемаларҙы хәл итеү йәһәтенән һеҙ ниндәйерәк тәҡдимдәр индерәһегеҙ?
Беҙ инде мин бөтөн донъя башҡорттары ҡоролтайының да бит инде илдәр алығында исполкомында аза булып торам. Шуға күрә мин уйлайым, бына беҙҙең йәмәғәтселек тә үҙенең тос һүҙен әйтергә тейеш һәм һәр ваҡытта теге хөкүмәт эшләй, хөкүмәт тип кенә көтөп ятырға ярамай. Беҙ үҙебеҙҙең дә актив әүҙемлекте күрһәтеп, үҙебеҙ халыҡты йәлеп итеп, халыҡ менән бергәләп эшләргә тейешбез. Шул ваҡытта ғына беҙ үҙебеҙҙең мәнфәғәттәребеҙҙең үтәлеүенә юл ҡуя алабыҙ.
Фирҙәүес ханым, Татарстанда йәшәгән башҡорттарҙа әлеге көндә ниндәйерәк проблемалар борсой?
О, проблемалар беҙҙең күп, улар барыһы ла эшләнмәгән диерлек. Ә инде башҡорт товарҙары бөтөнләй юҡ бит инде бында, бер товар да юҡ. Шуға күрә ул юҫыҡтан беҙ бик күп инде хаттар да яҙҙыҡ. Бына был килешеү рамкаларында, килешеү нигеҙендә һәм ниндәйҙер бір алға кетеш болыр дейбіз, шынке мұна әліге бейіт шуға бір кетергесі болыр енді ол Алла берхан.
Азатлық радиосы Уфа.
Икарылағы дұфлықты ерсін бейлей. Бұл Татарстан яңы бұлат телевидіні хейтәксігінің Башқұртыстан юлдаш телевидінігінің 10 еллық юбилейіні арналған кеселі әткен хүддәрі. Әминіф әфәнді тап телевидің ярдамында 2 туғандаш қалық бір-бірігінің несік яшауын білі. Тап 2 республиканың телевидінігі милли өзінсәлікті хақылап қаларға ярдам итәтіні.
Бергәләп тудык та без игезәкләр кебек тиге, игезәкләр кебек. Не бергә тудык, бергә оякка бастык, бергә үстек. Без сезгә карап үстек, сез безгә карап үстегез. Без сездә менә балалар тавышларын карап тик, без үзебездә менә кадәр балалар сөйлисез эшләдек. Күп кенә әйберләрне өйрәттегез, безгә рәхмәт сезгә. Һәм әлбәттә мин өйләдем инде киләчәктә дә без шундый иҗат бергәләп, иҗат итеп бергәләп үсеп, тату яшәп, бергәләп яшәрик. Һәрберебезгә үз йөзен табып, үзебезнең юлны табып, бергәләп эшләргә, әле без уйлыйбыз бит әле бергәләп телемост үткәрергә, Токмазан белән Башкортстан арасында. Шуңа күрә әле эшләребез күп әле. Мин уйлыйм әле бергәләп очрашып, иҗади төркемнәр белән йөрешеп, яңа идеяларга туры килербез әле без. Барыбызга.
Рәхмәт, амин әйткәнегез билдерде. Сен беле.
Республиканың төп телеканалы коллективын байрам менән Башкортстан президенты лакытланы.
Это действительно большой срок. Вы работаете 20 часов в сутки. А есть люди, которые в вашей компании работают по 25 часов в сутки. Есть такие. Конечно, это огромные цифры, и эти цифры наполнены вашей работой, вашим трудом, искренним, честным, самоотверженным. Вы работаете не для себя. И в этом мы с вами схожи. Мы работаем для людей.
Башкортостан Юлдаш телеканалының кескіне юбилейі зур салют менен тамамланды.
Азатлықта Уфа авазы.
6 ел элек күренекле шәхес Мустай Кәрим арабыздан китте. Башкортостанның халық шағыры исемен мәңгіләштіру мақсатында республикала түрлі саралар үткәрілі. Өфіләгі Яштар театры Урам, гимназия Мустай Кәрим исемен йөрите. Ташлама утты Прометей, Ай тотылған түнде трагедиялары, Қыз ұрлау комедияһы, Айгүл иле драмаһы күптән тамашасылардың яраткан әҫәрҙәренә әйләнгән. Башҡорт халҡының мәшһүр шағиры, яҙыусы, драматург, публицист, күренекле йәмәғәт эшмәкәре Мостай Кәрим башҡорт әҙәбиәтенең ижад утын дөрләтеүгә ҙур өлөш индергән шәхес. Филология фәндәре докторы, профессор Тимерғәле Килмөхәмәтов әйтеүенсә, Прометейҙай шағир ғүмеренең аҙағынаса ижады уты ялҡыны менән әҙәбиәттә яңа юл ярҙы.
Ул һәр ваҡыт үзенең ир яңа тәһәр яңа сәрләре менән укусыны тетрәтте. Изатта без аралашып яшәнек. Бына университетта сорашуларда уның яраткан бер хүде бар ине. Уның драматургия буенча сораулар бирелһә, ул әйтә ине. Тимерғәленән һорагыт, ул минең драматургияны иң нык белгән кеше.
Мостай Кәрим әсәрләре тистәннән ашу телләргә тәрҗемә ителгән. 2006 елда республика хөкүмәте тарафыннан Мостай Кәрим исемендәге стипендия булдырыла. Ул уқуда, ямәгать эшләрендә әүдем студентларга тапшырыла. Алмаз Шаммасов иһә беренсе стипендиат.
Ул ысынлап та минең тормыштагы ла, иҗаттагы ла иң зур укытучыларымның береһе булды. Һәм Мостай Кәрим менән бала сактан алышып яшәгән өсендер дә, бәлки бына ижат юлын хайлап шулай үсешеп киткәнмендер дип уйлайм.
Тыныс заманда ла, һыныш вакытларында ла шагыйр мәнфәгатьләрен карап, бутып яткандар рәтендә булмай. Халык фикерен яклаган шәхес бөек тә шул ук вакытта ябай да һәркемгә якын булып кала. Мостай Кәрим исемендәге 58-нче башкорт гимназия укучылары шәхес иҗадын йентекләп өйрәнә. Уның исемен йөрткән музей шәхес рухын һаклаган.
Русинин йөрткән идеялегенсә башкорт гимназия укучыларына һәр вакыт уның алдырган аманатына тугры билдәле шәхесебезнең рухы һәр сак безнең арабызда һәм безнең балаларда уның рухында тәрбияләнә.
Шагыйр балалар өчендә әсәрләр иҗат итә. Уның хикәяләре тик матурлык һәм изгелеккә өндәй. Хәстәрлекле атай, тугры тормыш иптәше, шәхси тормышта ла шагыйр өлгеле гаилә башлыгы булды ти уның Ула.
У Мустая Карима много стихов о природе, о временах года. Больше всего ему нравилась осень, мне кажется. Возможно, это потому, что родился он осенью и мерил жизнь не от января к январю, а от осени к осени.
Йөрәгемдән коштар осырам дип яза шагыйрь үзенең бер шигырында. Ысынлап та шәхестең иҗат имеше әсәрләре укучыларының йөрәк түрендә һаклана. Мостай Кәрим рухын иҫкә алырға мусулмандар зияратына йылда бихисап кеше килә. Быйыл да шағирҙың яҡындары, ҡәләмдәштәре уның ижадын һөйөүселәр Мостай рухын иҫкә алды. Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрының талантлы режиссеры һәм актеры йырсы Арыҫлан Йәнбәков һәләк булды. Башҡорт дәүләт академия драма театры артистары һәм йәмәғәт эшмәкәрҙәре артист менән хушлашты.
Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры коллективы республика сәнғәте зур югалту кисәрдә 31 яшендә театрыбызның актеры, режиссеры арабыздан китте. Коллегалар менән уртак тел табып, үз һөнәрен яхшы белгән, яхшы иптәш, дус ине Арыҫлан авыр тупрагы еңел булган.
Арыҫлан Йәнбәков 1980 елда Сибай ҡалаһында туған. Бүгін мәрхүмде Сибай ҡалаһы халҡы ла һуңғы юлға аҙатты. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башҡала хакимиәте бинасы
ҡалды. Баймаҡта урыс православ чиркәүе янған.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Ғәрәсәттә Яңауылдан Ҡарман дәүләт электр станцияһы.
Башҡортостанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер ҡыланыусы, кеше хоҡуҡларын яҡлаусыларының.
Башҡортостан хәбәрләре һәр көн азатлыҡ тулҡындарында.
Сез азатлыҡ радиосын тыңлайсыз. Башҡортостаннан Оренбур яңалыҡларына күчәбез. Татарстанның Светлаудағы яңа вәкиле Ринат Сәдриев Урал татарлары белән танышуны Оренбурдан башлады. Бер көнлек сәфәр кысаларында ул татар җәмәгатьчелеге белән очрашып, татар театрында, китапханәсендә, Хөсәйния мәчетендә, мәктәбендә, музейда һәм газета редакциясендә булып өлгерде. Яңа вәкилгә Оренбур татарлары үз борчыган проблемаларын җиткерде. Аерым алганда алар татар телендә массы күләм мәгълүмат чаралары булмау, татар авылларының бүгенге хәле турында сөйләде. Тулырак әйтеп, Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмовны тыңлыйк.
15 ел элек ачылган әлеге вәкиллек үз эшчәнлегендә Урал регионнарында яшәүче татарлар тормышы белән кызыксынып яшәргә тиеш булса да, алай ук килеп чыкмады. Яңа вәкил эшендә үзгәрешләр сизелә. Татарстанның Свердловдагы яңа вәкиле Урал татарлары белән танышуны Оренбурдан башлады. Ринат Садриев иңгелек төбәктәге татар җәмәгатьчелеге белән Мирхәдер Фәзи исемендәге Оренбур татар драма театрында очрашып сөйләште. Оренбур татарлары тарафыннан куелган проблемалар җитди иде. Татар авылларының хәле, халыкның туган телен үстерү юллары, төбәктә татар телендә радио телевизион тапшыруларының булмавы, хөкүмәт тарафыннан сабантуйлар үткәрү өчен бик аз акча бүленеп бирелүе, һәм башкалар, һәм башкалар. Мисал өчен Сакма районы Үргешебенле авылында берничә ел элек янгын чыгып, мәдәният йорты янды. Балалар бакчасы бөтенләй юк. Шулай ук янгыннан соң Шарлык районының Яңа Муса белән Йөзәй авыллары да мәдәният учаксыз калды. Нур Хусаинов тумышы белән Үргешебенле авылыннан. Үзе шәһәрдә яшәсә дә, Авыл советы депутаты, шәһәрнең туган тел мөхтәрияте әгъзасы бу проблемаларның чешү юлларын эзләп вәкилгә сорау бирде.
Безнең клубыбыз янды, безнең детский садикыбыз юк, и бу проблема бер бишмилле авылда гына түгел, күп авылларда булган проблема. Конкрет татар авыллары проблемасы ул ассоциацияның иштыру белән генә торып калмасын, аларны да ишетсеннәр, шулай дисәк.
Ринат Садриев әлеге хәлнең чишелеш юлын күрсәтеп, закламый сайлаулар, булачак депутатлар алдында сез бу сорауны да куярга тиешсез диде.
4 декабря 2011 года выборы в Государственную Думу. Кандидаты в депутаты к вам приходят и говорят, помогите, мы для вас все сделаем. С этими депутатами надо будет сейчас работать. Татарским населением этих районов, которые вы говорите, можете депутаты Госдумы выбрать от Оренбургской области. 7% татар есть, это легко. Чтобы о своих возможностях.
Театр алдында торган сорауларның берсе ул фатир мәсьәләсе. Бу хакта театрның директоры урынбасары Флюра Алимгулова ишеттерде.
Безнең театр Мирхайдар Фәйзи исемен йөртә. Быел Мирхайдар Фәйзигә 120 ел тула. Мирхайдар Фәйзи әсәрләре буенча спектакльләр куяр идек. Аларны кую өчен күп яш актерлар кирәк. Актерларны чакыру өчен безнең театрга фатир кирәк. Шуңа күрә без бүген шул фатир мәсьәләсен җиткердек үзебезнең җитәкчеләргә. Алар аңлый дип уйлыйбыз, безгә булышырлар дип уйлыйбыз.
Театрдан соң Ренат Фәнде шәһәрнең татар мохите белән бәйле булган урыннар белән танышып чыкты. Хөсәйен Ямашев исемендәге китап китапханада цикләндерү эшләре бара иде. Китапхана шушы кыз айларында үзенең 105 еллык тарихын билгеләп үтәчәк. Кунак алып килгән китаплар китапхананың яңа фондын төрләндерер. Китапхана хезмәткәрләре үз чиратларында күптән түгел Казанда чыккан Идел журналының чираттагы санын бүләк иттеләр. Әлеге журналның саны Оренбург татарларына багышланган. Китапханадан ерак түгел генә Төрки дөньясында танылган Хөсәйния мәдрәсәсе урнашкан. Хәзерге көндә бу йортта Аграр университетының агрономия факультеты эшләп килә. Күптән түгел Хөсәйния мәдрәсәсе диварларында узган гасыр башында бу бинада Хөсәйния мәдрәсәсе булганы турында язу куелды. Ул Аграр университеты җитәкчеләре тарафыннан эленде. Ни кызганыч, моны татар җәмәгатьчелеге булдыра алмады. Октябрь аенда мәдрәсәнең ачылганына 120 һәм шул ук исем белән аталган Җәмих мәчете янында бер бинада мәдрәсә тергезелүенең 20 еллыгына карата оештырылган фәнни гамәли конференция үтәчәк. Чираттагы танышу урыны татар телен тирәнтен өйрәнүче шәһәрнең 38-нче санлы мәктәбе иде. Иләренә кайтып баручы балаларны күргән кунак алар белән әңгәмә кырды.
Нишкә хаталар сездә? Яхшымы?
Без сине үзебез салындык әзелеп. Менәм кышлар киләбез тәзелеп.
Бе катлы әтиләр, бик дәүстегез диләр. Өйрәтәләр әниләр, әйбәт булыгыз диләр. Дәү әти, дәү әниләр, хәерле ел хуш диләр.
Балаларымның үз туган телен белмәүдә мин үземне генә гаеплем. Шушы хатаны төзәтү өчен бу мәктәпкә мин оныгымны алып килдем дип сөйләде бер абзый.
Монда оныгымны укый Абдуллов Роман. Әтисе белмәсә, оныкларын белер әтис, бабайлары белә.
Абый, Күстәнәч, Рахмат, Ишәмишич, Кушыгыш.
Кунаклар шулай ук берничә айлык кына ачылган татар зыялысы Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова исемендәге музей белән дә танышып чыкты. Татар теле кабинетында да булдылар. Мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Тәнзилә Башир кызы Килмәтова мәктәп хакында боларны сөйләде.
93 елның менә бу бинага килеп урнашканнар. Башта башланышлар гына иде, инде хәзер быел 20 ел була. Елда шул беренче сыныфларны чыгарабыз. Балалар Казанда укыйлар. Нарушания кызыбыз шунда Казанда укый. Татарның конкурсына катнашып, икенче урын алды.
Нәрсә әйтәләр? Кирәк бит татар теле.
Татар теле кирәк дә, бөтен ректорлар үстен алып барды. Мәктәп яхшы, тыныч, ата-ана кайгырмый баласы өчен. Хәзер 257 бала утыра ала, дәрестә өйрәнәләр. Рус кына турында Азербайҗанда бар, үзбекләр дә бар.
Әлбәттә, Дина Садриев татар утарын барып күрмичә булдыра алмады. Бу йортта Яңа вакыт газета редакциясе белән Татар музее бергә урнашкан. Атналык 2200 тиражы булган газета редакциясендә барлыгы 2 кеше эшли. Мөхәррире Фәнүр Гайсаров һәм озакламый 85 яшен билгеләп үтәчәк Әминә Моратова.
Яңа вакыт газетасы редакциясе бу. Корректорда тикшерәм дә материалларны. Русчага, татарчага бәйләндерәм.
Бу йортта әйтергә кирәк, без инде менә күп чыгымнар китәдер. Арендаларга расходларыбызны 3-тен 1-ендә хәтле китәдер арендалау. Барлык издательстволар шәһәрне бүзәгәндә, анда арендалау бик кыйммәт. Шуңа инде әлбәттә безгә бу зур гына ярдәм.
Фәнүр Гасаров экскурсияны Татар музеендә дәвам итте.
Экспонатлар барса да авыллардан үзебезнең өлкә авылларыннан җыйналган. Куксин, Комган, Шестаков авылы, Переваловский районы, Атмансуровый, Хадиши. Менә шулай итеп җыйналган әйбер. Бу музейның теге ягы экспозициялар булса, бу ягы татар йорты күрелер. Иң билгеле, иң күренекле татарларыбызның портретлары.
Ренат Садриев шәһәрдән соң төбәкнең иң зур татар авылы, Татар Каргала авылында төзелгән 3-нче мәчет белән дә танышып өлгерде. Оренбург татар эшкуарлары рәисе Әнвәр Искандаров ярдәме белән төзелгән әлеге мәчет белән мәдрәсә киләсе елда сафка басачак. Ренат Садриев төбәк татарлары белән танышканнан соң булай диде.
То, что здесь находится достаточно умный, думающий о татарском народе народ. Есть вопросы, которые нужно решать, но и текущие вопросы, а мы сами эти вопросы вместе будем, наверное, воплощать в жизнь. То, что работает татарский театр, то, что работает татарское подворье, музей, библиотека, это, наверное, не в каждом регионе Российской Федерации, не в каждом субъекте, где представлено татарское население, есть. И радует, что на этом не останавливаются. Я с удивлением обнаружил, что в более 50 школах преподается татарский язык. Понятно, что, может быть, это недостаточно, но это, опять же, от нас зависит, кто будет приходить в эти школы, с каким желанием они будут изучать татарский язык. Я думаю, что это направление тоже требует внимания. Когда мы говорим о медресе Хусаини, один из вопросов, который интересует, где бы я сегодня ни был, везде вопрос Хусаини затрагивается.
Татарстан, Свердловдага, Ренат Садриев Оренбург төбәге татарлары белән танышуны Муса Җәлилнең туган авылы Мустафада тәмамлады. Вәкилнең монда килүенең дә сәбәбе бар. Оренбург губернаторы белән Татарстан президенты тарафыннан Муса Җәлил музеен тергезү хакындагы килешүгә кул куелды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер бер мәдәни яңалык белән таныштырабыз. Нәҗип Җихановның 100 еллыгы уңаеннан Казанның опера һәм балет театрында Җәлил операсы яңгырады. Әмма бу елны ул халыкка яңартылып, заманча итеп тәкъдим ителде. Биредә компьютер графикалары кулланылды, опера музыкасы да заманча эшләнелгән иде. Ләкин кайбер белгечләр бу әсәргә сәяси тәсмир бирүне уңышсыз дип саный. Тамашачы белән Җәлил операсын караган Резидә Әхмәтвәлиева сөйләште.
Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры үзенең 73-нче сезонын Җәлил операсы белән ачты. Опера татарның бөек композиторы Нәҗип Җихановның юбилей уңаеннан куелган иде. Беренче тапкыр исә Җәлил операсы 1957 елны татар опера театрында куела. Шул ук елны ул Мәскәүдә, Ленинградта тәкъдим ителә. Соңра исә СССРның Зур театрында 1960 елда Праганың милли опера сахнасында башкарыла. Нәҗип Җиханов операны «Моабит дәфтәре» кайтканнан соң яза. Спектакль күренешләре дә шагыйрьнең «Моабит дәфтәрендәге» шигырьләренә нигезләнгән иде. Дәфтәрдән шагыйрьнең күп кенә шигырьләре дә яңгырады.
Сабый балаларның күз яшьләре вакытларына караңгын сурат шат илемнең хезмәт сөйгән батыр ирләрен илемдәге бәхет талын каплап Ауга кара кан яш курты, шулай булгач ничек тансын күрәк, ничек сүнсен аның бу уты.
Опера эштәлеге сәясәт белән дә бәйләнгән иде. Биредә совет хәрбиләре, фашистлар күрсәтелде. Җәлилнең сугыш кырындагы батырлыгы, әсирлеккә төшүләре, үзе әйткәнчә үк пистолеты хыянат итүләре тасвирланды. Шулай ук Кызыл Шулпан, Халил Җефете Әминә турында күренешләр бар иде. Ахырдан исә шагыйрьнең соңгы васыяты үтәлүе, дусты Андрейның «Моабит дәфтәрен» кайтаруы күрсәтелде. Кайбер күренешләрдә исә киноларда гына төшерелә торган махсус тәрбияләнгән этләр дә катнашты. Опера заманча компьютер графикалары белән бик үзенчәлекле эшләнелгән иде. Халык та бергә күпләп килгән иде. Англиядә яшәүче милләттәшебез, язучы Рауль Бухараевта да опера уңай тәсир калдырган. Шулай да эштәлегендә сәясәт булмаса кулайрак булыр иде, ди ул.
Иң беренче инде операда музыка була, я? Музыка бик яхшы аны, но музыка да үзгәртелгән бит. Брас айтик на Жиганов музыка негизендә, ул яңа оркестровка бар, яңа аранжировка. Ну, музыка кызык, бик мәшә миңа шады ул. Башка әйберләре, ничек дип әйтим инде, теге художественное оформлениесе. Миңа тыелды брас любовь поэтка ашаган дип. То есть шул стильдә эшләнгән нәрсә ул, ике шагыйрь турында бер оформление эшләнгән инде минемчә. Аннан соң Һәр хәлдә инде безнең Муса Җәлил ул политик әсәр иде. Теге әсәрләргә төшкән кеше, естественно, анда политикасыз булмый. Но бүгенге көндә мин белмим инде, кирәк микән теге противопоставлениелар, монда фашистлар җири, тегендә теге зәңгәр фуражкалар җири, кешеләрне монда вагонга тотаралар, солдатларны шул ук вакытта Рәсәйдә имеш кешеләрне тотаралар шул ук вагонга, СССРдә я ГУЛАГка ябар. Минемчә кирәге юк иде аның. И беләсеңме нигә? Безнең Җәлилебез һәр хәлдә ул античный герой кебек кеше. Аны бөтенләй политикасыз да эшләргә була, чөнки аның язмышы менә сезгә шагыйрь, менә сезгә үлем, менә сезгә караңгылык, менә сезгә ут һәм яктылык. Менә шул античный трагедия кебек нәрсәне эшләргә, анда фашистлар, нацистлар җирсен, әллә кемнәр җирсен, чөнки тормыш ул бит якты булмый, бу дөнья якты булмый. Аны булганы да юк. Шуңа күрә яктылыкка ашанырга була, әмма яктылык китергә бу дөньядан туры килми безгә. Менә шуңа күрә минемчә яңадан бер опера эшләсәк, или эшләнсә инде ул, ул менә шул элек зур олуг трагедия булырга тиеш. А политика, идеология кермәсен шунда.
Опера тата, рус, немец, итальян телләрендә башкарылды. Жәлил ролен Петербургның Марин театры артисты Әхмәт Агади башкарды. Операның музыкаль җитәкчесе һәм дирижеры Ренат Салаватов иде. Әхмәт Фәзе либреттосын исә Михаил Панжавица редакцияләгән.
Жәлил операсы һәм аңа карата булган фикерләр белән Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды. Әлеге әсәр Казанның опера һәм балет театрында күрсәтелде. Хәзерге минутларда әлеге театрда Башкортстан мәдәнияте көннәре тантаналы ачылышы бара. Бу хакта тулырак әйтеп, алдагы тапшыруларыбызда сөйләрбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы, 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Аландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау утырыгыз.